Radio Kapi.
Tongoela mona bino baso bozuri bakwa kulanda lolaka lwa kimia lolaka okapi bipai biso bizwa mibino onte ekolo pena libanda ya ekolo na pesi bino mbote na kombo ya lolaka loye oboso ba elobe disali mishili ntwala mupangi boku se wasango lisanga lya politique lya mokozi wa ekolo eboyi likanisi lya eklesia katoliko mpe ba protestant pona masolo matali mpasi ezali kolekela onte ya ekolo Bato tuku batano na mibale ba boma makina jaiba na bokoti bwa batomboki ba simba bandoki ba kode ko sika bo bangi bokoti na bayimboka ba fandina etando wana Moyangeli etuka Tanganyika siliko pesa mitindo basala control na ba masua na ba bongo nyoso ezali na kati ya engumba mpona ko mikebisa na mobulu moso ko kikokota onte etando wana ko uta na north na sud Kivu Boye bisinga ibino lisanga lya politique Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi e boyi na bokasi bonso likanisi lya 5 na SSC elingi kobongisa bokutani ya masolo mpona kopesa e anona mpasi ekolo ezali kolekela na liyebisi lya politique bamimisaki mokolo mamosala mibale na Kinshasa etiamaki maboko na mokambi ya tama mpona mwatango na lisanga liye totangi Augustin Kabuya alobi ete lisanga lya bango e pesi konzo na masolo malwanda mpe na eye ya Nairobi Wanande esika ebongisa mi pona kopesa eano na kozanga boyo kanizali komona na onte ekolo na biso. UDPS ebeti sete ete kopesa maboko na boyo kani bozali kolukama na Luanda mpona kopesa eano na nzela ya boyo kani na bikolo beba paya na likambo ya kozanga boyo kani ezali kongala kati ya Rwanda na ekolo na biso. Bandimi kolanda na koluka boyo kani ya Nairobi pona kosukisa lisangali yele ya politike lilobi na nzela ya masolo wana ndeba kokanga masolo na masanga masimba bandoki ya bayi ekolo Congo. Pona kosukisa lisanga lya politique liye lisengi na conseil ya sécurité ya Nations Unies et pesa etumbu esengeli na Paul Kagame na bakonzi banso ba ekolo Rwanda batangami kati ya mambi mampasi mazali kolekela est ya République démocratique ya Congo. Se omatali masolo makosengeli koleka onte ekolo yoko linaka lya société civile telemeli likanisi lya bayi katolika mpe ba protestant linaka lina lizali observatoire ya dépenses publiques ODEP na bokuse E bakisami na nkasa ya bakombo ya baye, bazali kobo ya masolo, ezali kobongisa na 5 na SSC. Nali yebisi bapesa ki mokolo mamosala mibale, na lulaka okapi, linaka liye, lilobaki ete masolo, mokote eko salema na etando mobimba ya ekolo Republique Démocratique du Congo, na mokozi wa ekolo Rwanda, na banso baye ye akopesa ka maboko. Mokonzi wa ekolo Republique Démocratique du Congo Félix Tshisekedi andimaki mokolo mamosala mibale ndai elapaki bazuzi mibale na ba procureur général près la cour constitutionnelle eye aponamaki utamia zomi na mitano ya sanza ya yambo ya mobuto zali ezali John Prosper Moke Mayele Marthe Odio Nonde na Aristide Kaindo Nguru Bazali bongo procureur général na bazuzi ba cour constitutionnelle na kola pandai na bango balobaki bakosala musala na bango malamu na alima mpe bakobimisa te basekele ya misala na bango tango nyonso bakozala na musala milulu misusu mikoki kosalema mokolo ma musala misato na palais de la nation pona o magistrat mibale bapona maki na conseil d'état totangi bongo Jean-Paul Mukolo na Brigitte Nsesele moko azali procureur général mpe première présidente ya Ekambeli elamu ya misala mia o juridiction administrative et lobby bongo na le français. Iyo, etuka Ituri bato tuku batano na mibale ba bomamaki mwambe bazokisami mapota minene ba ndako koleka zomi ezikisami na kina moto wanande motango mopesa mipona mwatango na mobomano mosalaki batomboki bakodeko na Laujo, Lidu, Peloja na groupement ya Jaiba kolandana na banzeneneke site ya bakimi bitumba ezali mosika te na bisika mobomano mosalamaki bango ba biki nzambi ya bozali bwa mapinga ma Monusco ba casque bleu na ba FRDC ba zomi mina etandoana bobangi makasi ekotisikana etandoana
batomboki ya kodeko bakota kebele na mboka misato tutangi la ujo lindu na loja kobanda ngonga ya zomi na butu kino na ngonga mibale na tongo babeta kibana mboka masasi basusu bakata kibango na machete bapelisa kipe moto na ndako ebele bo elobi bana mboka société civile pesi motango ya bato 15 na mibale bae bakufi kati na bango mitano baziki na ndako mwambe bazokipe bandako 15 muziki basusu balobiete batotuku mwambe bakufi mingi kati na bango ezali bakimi bitumba baye bayambemi na bana mboka ebisi bongo société civile batomboki bana balingaki mingi penza kokota na kambi ya bakimi bitumba na jaiba ezali na batokoto ebele kasi bakoka kite kokota na isika wana po basoda munisiko bazali kosala bukingi bakaske bleu pe FRDC babakisa kipe kosala patrui pona kosala ete bukingi ezala na isika eye kasi bato bazali kobika na bobangi pona likama ewitu kosalema na etando ena utobunya isaka remoyope Radio Okapi.
Tika watokende na etuka Nord Kivu, sima ya bitumba biike biutiko leka, koningi saka engumba goma, lisanga lia bilenge babengi organisation de jeunes ambassadeurs pour la paix et le développement, ba beleli ete bibundeli biike bizali nanu na kati ya engumba bipanzani nanu te.
JAPDRDC sensibilise.
Biso JAPDRDC tokebisi baigo manyonso te bafongola miso malamu. Ba bombi izali nano na etando penzinga nzinga penza na niragongo. Biso totangi biteni ya babombi motango tukumi bale na mibale tosengi lingomba UNMAS ye moto ayebi ndenge ya kolongola babombi asunga na botali malamu obitelo likamboli kwela bana te. Biso JAPD na mangomba masusu tozakaka kokoba na konongo pe kokebisa na tina ete babombi esila lingomba UNMAS pe atika biso te.
Awa namboka mokonzi Kinshasa, ministre Atali Mambima Bopanzi Sango, asengi na bakongole, batika kubundisa bato, bazali na bilongi, ekokani na batuti. Patrick Muyaya, alubaki yango na tango, ya bokutani na Bopanzi Sango, mokolo mamosala moko, awa na Kinshasa. Alubaki ete bakongole, bakokite, kosala mbeba wana, ya kosunga Paul Kagame, eye, akoti namboka na biso tango na ndingisa, na kolobaka ete azali ko yako batela, bande kona ye batuti, mpo bango bazali moke. Abosani ete, Republique Démocratique du Congo, ezali na bakabila kama mine na tuku mitano babika kabanso elongo na bamoko utakala tango na kobunda to na koswana. Sima wana tokende na etuka lwalaba, komisyon ya ekolo ekolandela kama kokima moto, ezali komitungisa na komona lolenge bopesi sango ya lukuta e buti makasi na etuka lwalaba. Na liyebisi, babimisaki mokolo mwamosala moko ya poso tozali, linaka liye likopesa nzela na demokrasi, lisenge na bafandi nyoso ya etuka lwalaba, bazala na kimia, ba pesa elike na bakonzi bazali kokamba bango kuna. Naibisa kibino na kotela ete mbula matadi ya etuka Tanganyika elendisi bosali ba kontrol peko luka luka na libongo ya Kalemi. Pamasua nyoso ezaliko sema na libongo le mbula matadi na baimi bembo bakotala bango pe mikumba na bango pona koyeba nini ezwami okati ya mikumba mina. Mbula matadi ya etuka ebisete ezali mpona komilengele koboya ete munguna ayako sutukisa bato kolandana na kozanga bokengi ebuti mikolomiye na bituka Nord mpe Sud Kivu. Tina ezali ya kopekisa munguna akota te esukisa kikoloba moyangeli etuka Tanganyika. Dona Madimba, okobakisa nini na sango eye etindela kibiso Paulin Munanga.
Mokolo ya mosala moko eleki ebele ya basoda na bapulusu bamononaki o mabongo ya Kalemi pona kosala mosala. Sango elobite batelemisaki bato motango koto mitano pe batalaki malamu penza mabenga pe mikumba ya moto moko moko. Mingi penza baye bamemamaki na masuwa amani eutaki Uvira na Sud Kivu. Mosala yango eumelaki ngonga motoba pe moto nyonso wazalai kaka kozela na masuwa. Mbula matadi ya etuka Tanganyika ayebisite ko landela nyonso wana ezalika kapona kobate la baimboka. Esengeli koyeba lisusu te mikolomiye masuwa nyonso ekoti Kalemi na nzela ya Sud Kivu etondi bato penza.
Na etuka lomami batelemisaki uta ebandeli ya sanza e ya mibale tozali mibembo na nzela ya route nationale numero 1 na bolaibu akami na mwene ditu kolandana na misala miye basengeli kosala po na kolongola gbagba eye ezalaki wana na lubilanji 2 yango ezali kosangisa bituka olomami na lomami mosikate na lokalite ya Lukusu kolandana na directeur provincial wa office de route lomami misala mina mikoumela mikolo tuku mibale na mwambe yango ingénieur Bravo Ngoy asengi na baiba kosale la kazela wana pesa elikia na office de route poete kwa kosisa misalamina. Matondi batama bandeko awe suki basango na lengela kiko pesa bino na tongwa lilo na tombeli bino yambo ya zanga ela mobo kebibon sobotia na lulakalwa kimia loko pesa bino basango e esengeli pena tango esengeli.